Jsem Pánu Bohu vděčný za to rozmnožení, že tady z vás spoustu hrdiček, které jsem delší dobu neviděl, a jsem moc rád, že tady jste s námi a že můžete prožívat s námi dneska obřad večeře Páně. A musím říct, že je to pro mě taková zvláštní situace, kdy si uvědomuji, že už se nedívám na 50, ale dívám se na 60. A je to takový zvláštní až nepříjemný pocit, protože když jsem byl malý ve věku mých synů, tak jsem si říkal, to už je starý človíček, jako když už má půl století. No, je to tak, musíme se s tím smířit a dobrá zpráva je, že jsem zamrzl myšlenkama ve 20 letech, takže není to takové, že bych se mi lámali kolena, ale musím vám všem mladým říct, letí to rychle, ten život, úplně neskutečně rychle. Takže, ať ho neprobarníme. Možná taková zkušenost na začátek. Minulý týden se můj bratr byl už asi po 6. operovaný, nebo už před minulý týden. A stále má bolesti. Tentokrát snad to jsou bolesti způsobené, že už mu nechali ty hadičky jako kdyby uvnitř. A čekáme, jak to dopadne. Ale co chci říct, byla jedna rodina a ta mi zavolala, že se nemůže dovolat ani bráchovi, ani mojí mamce. Tak jsem řekl, že to zkusím, aby jsem já zavolal mamce, nicméně oni volali celý den, já od 4. do 9. do večera a nedovolal jsem se ani já. Nevím, jaké v té chvíli byste měli pocity, protože mamka docela jakože reaguje na moje telefonáty. Ale to, co bylo zvláštní, že sestra řekla, víš, Lišo, můj Ferry, tím myslela manžela Františka, měl v noci sen a zdálo se mu, že s Petrem to není dobré. My jsme dostali nějaký bojový úkol od něho, chceme splnit to, co nám řekl. Tak nakonec to dopadlo dobře, druhý den jsem se až teprve s mamkou spojil, mamka měla samozřejmě vyplý zvuk, ale mohli se spojit se sestrou a bratrem a udělat to, co jim Pán Bůh kladl nebo bratrovi v roci přes se na srdce. Jsem za to Pánu Bohu vděčný a ta věta, kterou sestra řekla, víš, my si nedovolíme neudělat to, co nám Pán Bůh říká. A to tak nějak zůstalo v mé paměti. Má otázka na začátek, předtím než otevřu Boží slovo. Prosím vás, spíte rádi? Spíte rádi? Tak co tu děláte? Je sobota. Ještě něco důležitějšího než váš spánek? Znáte nějaký příběh z písma, kde spánek nebyl důležitější než to, že někdo slyšel hlas a neusnul, ale řešil prostě to, co mu mělo být potom řečeno? Jirka, tak výborně, výborně. Tak, je zajímavé, že tady v tomto sboru byla hned první reakce na příběh o Samuelovi. My ten příběh, jak si známe už od dětí ze školek, co jsme chodili, ale kdybych se zeptal dětí, jaká je duchovní vlastně náplň nebo poučení z příběhu o Samuele, jak slyší Boží hlas. Tak, jaká by byla odpověď? Když ne děti, tak ty učitelky. To už je horší, že? Tak pojďme do Božího slova, připomeneme si tento starodávný příběh. Ten příběh je zapsaný v 1. Samuelovi ve 3. kapitole. Budu číst od 1. verše. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Eliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne leželi Eli na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahán ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuele. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Elimu a řekl, tu jsem, volal si mě? On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tady lehnout. Ale Hospodin zavolal na Samuele znovu. Samuel stál, šel k Elimu a řekl, tu jsem, volal jsi mě? On však řekl, nevolal jsem můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal. A Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela. On stál, řekl Elimu a řekl, tu jsem, volal si mě? Tu Eli pochopil, že mládence volá Hospodin. Řekl Eli Samuelovi, jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím, pokolikáte? Po čtvrté. Samueli, Samueli, Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti ním nezakročil. Proto jsem o Eliho domu přísahal. Dům Eliho nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem. Samuel ležel až do vítra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Elimu to vidění. Eli si však Samuele zavolal a pravil, Samueli, můj synu. On odpověděl, tu jsem. Otázal se, co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj, ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem a celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v šílu. Hospodin se totiž v šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Prosím vás, jak byste se cítili, když by volal, víte, kolik měl přibližně z Eli roku? Jak dlouho sloužil Pánu Bohu, víte? Tak měl 98 let. A sloužil mu 40 let. Kdy začala jeho služba ve svatyni? 58 letech. Takže už docela ve vysokém věku ho Pán Bůh povolal k tomu, aby sloužil ve svatyni. A teďka si představte, že máte malého kluka, no mladého spíš než malého, asi 18 let. Je tam napsáno, že sloužil Hospodinovi už ve svatyni, ale ještě neznal osobně Boha, Hospodina. Je to zvláštní? Mm-hmm. Já si pamatuju doby, kdy ve zborečku se věci brali tak vážně, že nemohli lidi vystoupit jenom tak za kazatelnu. Ale děti mohli. Protože děti byly zodpovědné, respektive rodiče byly zodpovědné za to, kam vedou svoje děti. A tady čteme něco zvláštního. Eli měl dva syny. A jak se podařila vychovat? Nepodařila. Ale to jsme už by si rozebírali, jestli vzpomínám. To, co chci řešit, je, jak Samuel reagoval na 98-letého dědečka. Co byste vy udělali poprvé, po druhé, po třetí nebo po čtvrté. Kdybyste měli hlas, už spíte a teďka slyšíte, jo, Samueli, no nikdo tam není. a je tam jenom 98-letý dědeček. Kolikrát byste vstali? Jednou?
Třikrát.
Čtyřikrát, jo? Já musím říct, že asi tak možná po třetí už bych to vyhodnotil, tak asi už něco ze spaní, už je to takové prostě, jo, ten věk, kdo ví, co mu běhá, že, v hlavě. Já bych asi vstal maximálně třikrát, ale čtyřikrát teda musím říct, že už asi bych po čtvrté nereagoval. A zrovna po čtvrté, díky tomu, že mu Eli poradil, že by to nemusel být on, ale že třeba přímo k němu chce promluvit pán. A prosím vás, co dostává za zprávu Samuel? Pohoda? Zpráva? Představte, jako 18-letý kluk měl říct Elimu to, co mu už pán Bůh řekl předtím. Tvůj rod zanikne, protože tvoji synové dělají. Boží slovo to v druhé kapitole popíše takto. Svádíte Hospodinův lid k přestoupení. Oni tam spávali, že, s ženami. Oni to, co měli vlastně přinášet Hospodinu, tak si brali. A Boží slovo to vyhodnocovalo, že ti synové dělají šílené věci. A reakce jediná táty na tu věc bylo: proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid přestoupení. Tak jakože jim řekl jasně, že to přece není OK. Jenže co v takové chvíli měl Samuel udělat? Eli udělat? No, on je měl odstavit do té služby. Aby nesváděli Hospodinu vlit tím špatným příkladem. A víte, proč to neudělal? Já už jsem to jednou citoval, ten text. Ve verši 29 totiž říká: ctil si své syny víc než mne. Víte, když budete mít někdy pocit, že nevíte, jak vychovávat své děti, tak rozhodněte se radši poslechnout víc Pána Boha než své děti. Protože děti někdy dělají věci tak, že vás už to za chvilku přestane bavit a už s nima nechcete řešit věci, aby byly správně v jejich životech. Bych mohl třeba vyprávět zrovna ze včerejšího večera, že? Ale nechci ctít své děti víc než Pána Boha. A musím říct, nechci vás mít víc rád než Pána Boha. Zní to tvrdě? No, to zní opravdu tvrdě. Ale ve skutečnosti, kdo pochopí Pána Boha, tak je to projev větší lásky, než říct těm našim dětem: a jo, tak si žij to, co chceš. Dělej to podle sebe. Jo, máš na to právo, jsi svobodný, už jsi dospělý. A Bůh očekává, že za naše děti, za jejich spasení budeme bojovat. Ale když se vrátím k tomu Samuelovi, prosím vás, 18-letý kluk, jak to měl sdělit tomu knězi? To nebylo vůbec jednoduché. Proto je tam napsané, že se mu do toho vůbec nechtělo, že? to zrovna nenajdu, ale je to tam napsané určitě. Nechtěl to říct. Víte, dneska, když máme večeři páně, tak za ten čtvrt rok se udělalo spoustu věcí špatně. Spoustu. Jestli říká někdo, že ne, tak tu nemusí sedět, protože dneska máme večeři páně. A je to čas, kdy člověk, pokud k tomu přistoupí správně, tak bude znovu moct psat novou kapitolu života. Teďka mi ale řekněte, kdybychom neměli záchranu v Pánu Ježíši Kristu, jak ten příběh končí? Se podíváme do čtvrté kapitoly, tak je tam napsáno. Jakmile se zmínil o boží schráně, spadl Eli nazad ze stolce k pilíři brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl to muž starý a těžký. Soudil Izrael 40 let. A to, co bylo drsné, že čteme dál. Sotva jeho snacha, manželka Pinchasova, která byla těhotná a blízká v porodu, uslyšela zprávu, že boží schrána byla vzata, že umřel její tkán i muž, sklonila se a porodila, protože ji přepadly křeče. Ve chvíli, kdy umírala, řekli ženy stojící u ní, neboj se, porodila si syna. Ona však odpověděla, byla totiž bez zání. Tocha nazvala Ikabod, to je po slávě. A řekla, sláva se odstěhovala z Izraele. To kvůli boží schráně, že byla vzata, a kvůli svému tchánu a muži. Řekla, sláva se odstěhovala z Izraele, vždyť boží schrána je vzata. Představte si, že by se naše společenství dostalo tak daleko, že dneska ta sláva toho společného stolování už by tady nemohla být. Pro Eliho to tak vlastně bylo. Ale co rozhodlo o tom, jestli Eli bude spasen nebo ne? Co rozhodlo o tom, jestli Eli bude spasen nebo ne? Co myslíte? Jestli mu Pán Bůh odpustil nebo ne tu chybu, kterou udělal při výchově. Domnívám se osobně, že to je to, co jsme četli. Samuel oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A jak reagoval Eli? On je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Byl to pokorný přístup? Já myslím, že ano. To úplně stejně, když Mojžíš udělá chybu, že udeří do skály ve chvíli, kdy udeřit neměl, protože udeřil ve skutečnosti do Krista. Sice není zaslíbené, nedostal se do zaslíbené země v Izraeli, ale Pán Bůh dal něco lepšího, život větší na té skutečné nové zemi, zemi zaslíbené. Proč ale je důležitý ten Samuel, bratři a sestry? V tom příběhu, když jsem se ptal na začátku, o co jde, jde o to, že v té době nebyli proroci. A Boží slovo se netlumočilo tak často, jak mělo. Jsme dneska v takové době? Nebo máte pocit, že toho Božího slova slyšíte neurekom? Já myslím teda to skutečné Boží slovo, které nepřikrášluje, které skutečně, tak jak Samuel musel říct něco velmi odvážného a pro toho člověka, ke kterému mluvil, to znělo velmi tvrdě. Ale Samuel tím, že splnil tu roli a že mu dokonce Eli sám napomohl, tak od té chvíle čteme něco zvláštního. Samuel byl respektovaný nejenom v tom místě Šilu, kde sloužil, ale vlastně v celém Izraeli. Víte, bratři a sestry, že my jako adventisté, jako jsme prorockým hnutím, že my si nemůžeme dovolit mluvit tak napůl, tak jako, aby to nevypadalo blbě před těma lidma. Takže musíme opravdu říct, pokud máme zachránit člověka, tak věci opravdu otevřeně, ale tak možná s jakýmsi chvěním jako Samuel, že to není takové, prosím vás, jsou lidé, kteří rádi kritizují a nedělají to žádný problém. Prostě přijdou, řeknou, jo, je po nich potopa, odejdou a je úplně jedno, co si ten člověk myslí, jak reaguje, co dělá, jestli pochopil, že vlastně k němu promlouví Hospodin, anebo jestli je to prostě jenom, že si ulevil. Ale Samuel se nechtěl ulevit. Pro Samuele ta věc byla velmi těžká, aby řekl. Ale možná to byl poslední okamžik, kdy Eli mohl uznat, Bože odpust, byla to chyba. A je to možná dobré, že mi vezme tento dočasný život. Víte, čteme sice starý příběh, ale ve skutečnosti ten příběh je i o nás. Neradi přijímáme od Pána Boha napomenutí. Ale buďme pokorní a uznejme, že když Pán Bůh řekne něco je špatně, tak zanechme toho hříchu. A udělejme všechno pro to, aby jsme mohli potom naplnit to, co se naplnilo v Samuelovi. Měl těžký začátek, těžkou práci, těžkou zodpovědnost. Ale pak čteme, že to pomohlo izraelskému lidu, protože jinak ten lid byl sváděn ke hříchu. Ten příklad těch dvou zodpovědných mužů sváděl lid k hříchu. Pro co se, prosím vás, vyvarujme co nejvíc hříchu. Protože tím můžeme svést bratra, sestru, možná moje děti, možná mojeho bráchu, možná tetu, možná vnuka. A nepomůžeme jim v záchraně. Ale vytvoříme balvan, který způsobí kolaps. V tomto případě ten kolaps čteme byl jak velký. Zánik celého rodu. Už nikdy věděli, že z jejich rodu nebude žádný potomek. To je velká a závažná věc. Ta věta, my si nedovolíme neudělat to, co Ferimu Pán Bůh řekl, mě zasáhla silně. Moc bych si přál, aby když nám Pán Bůh už něco zjevil, objevil, otevřel z Božího slova, aby jsme se toho drželi tak, aby jsme nesváděli sami k zániku, ale taky i druhé k zániku. Vím, že to nedokážeme ve své síle. Proto chci Pánu Bohu poděkovat, že pokud na nás může působit svým svatým duchem, je to velká Boží milost, že s námi takto může hovořit. A přijměme to jako ten Eli. Máme přistoupit dnes k večeři Pánu. Bez takového přístupu, jako měl Eli, Boží slovo říká, že se požehnání otočí ve zlořečení. Nechci, aby tady někdo zažil zlořečení Hospodinovo, je to velmi bolestné. A proto nám přeji, aby když budeme přistupovat k dnešnímu stolu, tak jak řekla Natali, budeme jíst to jídlo, tak aby nám opravdu Pán Bůh připomněl ještě v tento okamžik. Nejenom připomněl, ale i dal sílu k tomu, aby jsme už ten život nastartovali tak, aby už ta chyba nepřišla. Nebo když přijde, tak aby jsme ji dokázali odehnout. Boží slovo říká, že Ježíš Kristus je pramen života. Když bychom šli do Zachariáše, který se četl dnes ráno, 13. nebo 12. a 14. kapitoly, tak víte, že Boží milost se pořád může jako kdyby zvětšovat. Tak jako ten pramen, který prostě teče a s každým kilometrem se může jako kdyby ta řeka navýšit. Víte, nejšťastnější jsou lidé, kteří zažijou opravdu tu velkou hloubku, kde se můžou pořádně umýt a očistit. Protože Pán Bůh říká, tam, kde je hodně špatného, když se projeví Boží milost, o to víc by měl ten člověk být radostnější a šťastnější. Kéž vnitřně dneska prožijeme dotek Boží, aby jsme si uvědomili, že zase nám Pán Ježíš říká, odpouštím. Ale ta pokora tam musí být. Jak to nedopadne dobře. Prosím, aby jsme postali, budu číst kapitolu o umývání nohou, protože umývání nohou je součástí Božího plánu. A dovolte mi dneska tuto kapitolu číst ze slova Na cestu, protože někdy je dobré ten text přečíst jinak, než tak, jak jsme zvyklí. Možná nás napadnou myšlenky, které nás můžou opět provázet i do našeho praktického života. Ježíš věděl, že nastávající Velikonoce jsou posledními dny jeho života na zemi. Než se vrátí k otci. Miloval ty, mezi nimiž žil. Prokazoval jim lásku až do konce. V předvečer svátku večeřel Ježíš společně se svými učedníky. To už Jidáš ujal ďábelský záměr a zradil svého mistra. Ježíš si byl vědom velikosti svého poslání a moci jako ten, kdo byl a bude rovný Bohu. Když viděl, že se nikdo z učedníků nechtěl snížit ke službě, kterou obvykle konali otroci, vstal od stolu, odložil svrchní oděv a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat a obtírat zaprášené nohy. Když došlo na Petra, ten se začal bránit. Pane, ty mi chceš umýt nohy, přece mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neočistím, ztratíš se mnou spojení a odcizíš se ode mě. A tak Petr najednou obrátil. Když je to tak, pane, umí mě celého. Ježíš mu na to řekl, koho Bůh už jednou očistil, ten se potřebuje zbavovat jen každodenní špíny a vy jste čistí, ale ne všichni. Tím myslel na svého zrádce. Když umyl nohy poslednímu, oblékl se, vrátil se ke stolu a zeptal se jich, pochopili jste, proč jsem to udělal? Jestliže jsem vám umyl nohy já, váš pán a mistr, i vy si máte navzájem sloužit k pokorné lásce. Dal jsem vám příklad a vy se jim řiďte a jednejte jako já. Je nepochybné, že sluha není větší než jeho pán a vyslanec není významnější než hlava státu. Tak teď to víte a když se podle toho budete řídit, přinese vám to radost. Najednou se můžete spolehnout. Kdo přijímá moje posly, přijímá mne. A tím i otce. To, co jsem řekl, netýká se všech. Vím, koho jsem vyvolil. Plní se výrok písma, ten, kdo se mnou hýdal, podrazil mi nohy. Až se to stane, pochopíte, že to byla řeč o mně a mém zrádci. Chceme Ježíše Krista poslechnout. Víte to, že se umývali nohy kvůli prachu, je na místě. Ale jestli Kristus říká, že se jedná o prach, který zabrání cestu do Božího království, tak to určitě není ten prach z té pouště a z toho cestování, které jsme možná zažili všichni a máme boty a mohli jsme si ty boty třeba okrémat. Ale ten prach hříchu, nečistoty, který ulpěl v srdci, v myšlení, to je to, co dneska chceme řešit na tomto místě. Když se tedy rozejdeme k umývání nohou a prožijeme to ujištění, že nás Kristus opět očistil. Tak, jako při křtu, který jsme kdysi měli na začátku, když jsme se vydali jít cestou podle Boží vůle. Amen. Amen.